Þú hefur þú aldrei séð huldufólk, Hjörtur?
Ha?
Hefur þú séð huldufólk?
Nei, aldrei. Og en húsmóðir mín gamla, sem hérna hefur að sjá gamli hjónana, hún hafði nú trú á því, hafa trú um það, svo hann talaði nú ekkert um það, en hún var full trú um það. Ég sagði hann að það hef ekki verið til, ég er það hefur verið til. Og það var nú greinda kona mesta. Og ef þetta var til að sína sko aldar, andan, og þá var hann. Og ég hef aldrei orðið neins var sem að ég gat verulega álitað væri hérna ekki eðlilegt. Og eins er það maður, og ég er að taka fram við nú margt í minni ætt, það er einmitt bæði verið niðurlar, bróður minn Naukaldur, hann er borðið hérna næsta. Ekta miðill.
Hver?
Hann Egil. Hann sá svo margt. Það er ógekkenlegt að hann.